Takže ten centrální text, který já nebudu nějak rozebírat, budu rozebírat jenom jedno slovo, je z Matouše z 16. kapitole z 18. verše. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. A ta druhá je 1. Timoteova 3.15. Pavel říká, pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě. Jímž je církev živého Boha sloupa opora pravdy. Tak tam se církev definuje jako sloupa opora pravdy. Ty texty mají společného to, že se v obou dvou těch textech mluví o církvi. A tváří v tvář i té době, kterou jsme prožili, která dojíždí, si člověk někdy kladl otázku, co je vlastně církev. Přestali jsme se scházet. A člověk si říkal, tak co teda definuje církev, když se nescházíme? Jsme ještě církev. Jsme ještě církev, když padnou všechny a když padla řada aktivit. A prostě najednou nejela besídka, nebyl dorost, nebyla mládež, nebyly jiné aktivity. Jsme ještě církev. Nebo jsme nějaká virtuální skupina. Rozumíte? No co je teda církev? Když už se nescházíme, když nejsou žádné aktivity. Co dělá sbor sborem? Církev církví. Když jsem přemýšlel nad, nebo za mnou, jsem, mám zhruba na svém kontě asi 30, zhruba 30 vizitací, 35, asi nepíšu, nemám nějaké statistiky, ale tak zhruba člověk je nějakou dobu v radě, tak mám jednu, dvě, někdy tři vizitace za rok. Takže jsem to spočítal, takže 30, 35 vizitací. O, děkuji. Jo, teďka to bude ještě lepší, to kázání. Takže když máte 35 vizitací, tak na jedné vizitaci uděláte nějakých, mluvíte zhruba s 20 lidma. 20 až 20, plus minus. Tak si to vynásobte, takže máte nějakých 30 krát 20, takže nějakých 600 rozhovorů. Takže jsem mluvil s nějakými 600 lidmi, tak se mi to promítá. A vždycky mluvíme o tom sboru, tak jako jsem to tady dělal v Opavě, o stavu sboru, o kazateli, o staršovstvu. A téměř pokaždé, snažím se lidi nechat mluvit, a téměř pokaždé, ať se bavím s kýmkoliv, tak nakonec ten rozhovor sklouzne vlastně ke dvou oblastem. Lidi mi začnou vykládat, co myslíte, kolik se nás schází v neděli. No, je to dobrý, chodí nás v neděli už 10. Nebo už nás chodí 100, už nás chodí 150. Jo, prostě, takže jako kdyby jako to samo z nich padá. Jo, vždycky, prostě, kolik nás chodí v neděli, to je první jakoby nějaká známka teda asi toho, co je cílem všeho, aby nás bylo hodně v neděli. A potom ta druhá věc, kterou mi všichni opakují, a já se tomu neposmívám, to je jenom prostě to je metoda volných asociací. Druhá věc, kterou mi lidé říkají, je, co myslíte? Kolik máme aktivit? A čím víc aktivit, tím živější sbor. Kolem toho se to nakonec většinou a tam se to jakoby steče a z toho plyne vlastně nikdy nekončící zápas o nové služebníky, protože čím víc aktivit, tím je větší potřeba služebníků a těch služebníků není nikdy dost. A někdy ještě takový bonus je počet členů. Je to hezké, jo, když prostě v té statistice rostou jako členové, ale my všichni víme, že jedna věc je, kolik lidí zahřevá kostelní lavice a mají teda tu čárku člen, ale pak je ta druhá věc, ta realita. Že jo? Tedy kolik těch členů skutečně jaksi dostat, jakoby žije třeba podle toho členského slibu, který si stejně už moc nepamatujou, co slibovali, ale prostě občas, jo, chápete? To znamená, základ je, aby bylo hodně lidí v neděli, hodně aktivit a aby bylo hodně členů. A vlastně, když se ptám, tak kolem toho se to vždycky vlastně nakonec, velmi často, tohle to mi vlastně lidé říkají při vizacích. To je jakoby teda asi v tom našem myšlení známka pravé církve. To znamená, ještě jinak, když se podíváte na myšlení naší církve, tak vlastně mnoho energie se otáčí kolem nedělní bohoslužby. To spotřebuje hodně energie. Všechno to připravit, to není žádná legrace. A potom zajistit chod dorostu, mládeže a dalších aktivit. Tam prostě se to hodně jako koncentruje. A já se tomu nesměju, já to jenom konstatuju, rozumíte? A teďka tady to dostalo vlastně ránu, když přišel covid. Žádná neděle, jenom se z kazatelů museli stát IT technici nebo z některých členů sboru, žádné aktivity. A tak člověk si říkal, dobře, a jsme ještě církví. Tak co nás teda pak spojuje, když nemáme neděle a když nemáme akce? No samozřejmě, klasický křesťan má odpověď. Pán Ježíš, tam, všechno se tam vejde. Ale jakoby přece jenom, ještě se pokusím jako být konkrétnější. Budu ještě si klást otázku, tak proč teda a proč existujeme? Proč existuje církev? Proč existují sboru? Proč potřebujeme kazatele? A jestli teda je cíl církve mít super neděle, dostat co nejvíc lidí v neděli k nám do sboru. A ještě další otázka, aby to bylo problematičtější. Co je kritérium té skvělé neděle? Jsou to skvělé chvály. Je to skvělé kázání. A jaké je kritérium? Já dokážu jako spíš popsat strašlivou neděli, jako správný Čech, jako negativisticky. Strašlivé kázání, strašlivý zpěv, ale co je to teda, co je to kritérium? Možná bude plno. Nebo ještě co, kolik akcí je dost? Ještě víc akcí vygenerovat. Bude to potom už zdravější ten sbor. Co je to církev? Co je to, co tam, na čem založil Pán Ježíš svůj církev? Co to znamená, že je sloup a opora pravdy? A ještě jedno nebezpečí. Já jsem teda taky jako, sice jsem, jak bylo řečeno, tedy teď toho času předsedu rady CB, ale administruji sbor na Praze 13, který byl založen někdy před asi 13 nebo 15 lety, myslím. Ten sbor je, jak si řekněme, fajn. Ale co je hloupý říkat o svém sboru, že není fajn. Že jo? Ale prostě nabízíme jakoby hodně aktivit. Jo? Máme tam dva dorosty, dvě mládeže, máme 4 chválicí skupinky. A týka jsme asi 52 lidí za posledních, no 60 lidí za posledních 5 let odešlo. To se mi moc nelíbí, ale zase 60 lidí přišlo, takže je to taková jako fakt dynamika, na mě trošku moc velká dynamika, jak stárnu, ale prostě fičí to tam. A ten problém je v tom, že jsem si uvědomil, že tam chodí spousta lidí, a víte proč? Protože jsme luxusní duchovní supermarket. Luxusní duchovní supermarket. Máme tam asi 5 lidí na plný úvazek. Jediný, kdo tam není na úvazek, je kazatel. Ten se živí ničím jiným, ale zbytek je na úvazky. A těch regálů je fakt hodně. Jestli máte dítě mezi 5. a 10. rokem věku, máme pro vás jeden dorost. Jestli máte dítě mezi 10. a 15. rokem, máme pro vás druhý dorost. Jestli máte dospívající teenagera mezi 15 až 20, máme pro vás mládež. Jestli vám na 20 let, máme pro vás další mládež. Jestli máte rádi sportovní aktivity, máme pro vás organizaci Atleti Fakci. Protože luxusní supermarket. A ten problém je, takže ten kazatel a ty vytváří, prostě generují aktivity, tak jako i u vás se snaží to vedení sboru, jako aby se vám tady líbilo. Problém je v tom, že se dostáváme, nebo nebezpečí, je takzvaně duchovně ekonomická smyčka. Víte, co to je duchovně ekonomická smyčka? S tím přišel Sedláček, ten ekonom, akorát on mluví pouze o ekonomické smyčce. Já jsem k tomu přidal duchovně. A ta duchovně ekonomická smyčka je, jak nasytit si té. Rozumíte? V ekonomice je problém, ta klasická ekonomika funguje na tom, že ten člověk jako něco nemá, že prostě jakoby, že je hladovej, tak prostě, nebo hladovej, ne, že umírá hlady, jo, ale ten problém, a to říkáte, problém západních ekonomik, že tady už lidi mají všechno. Jak chcete sytit si té? Když přijdete do cukrárny, je tam 20 dortů a vy jste přejedený. A to je nebezpečí, že vlastně tohle to někdy, jak tohle to, a teďka, a v církvi je to tak, že člověk, a to je problém západní církve, jo? Měl jsem radost, že jsem taky slyšel něco pozitivního z těch církví ze západu, že se ty obrácení nedějou jenom někde v Indii. Ale Teďka ten vedoucí dorostu, mládeže, prostě si říká, čím ještě zabavit ty naše nudící se děti a nudící se mládežníky a někdy nudící se zborovníky. Jo? Už na těch táborech dorostů jsme projeli Indiány a Narnii a Husity a přechod Izraelců přes pouště a prostě ty kázání už člověk vyšperkoval, jo? Už prostě tam dává další lahůdky, který někde prostě vyčet někde v nějakém řeckém slovníku. Chápete? A já nechci jako teďka říkat, že čím hůř, tím líp. Já nechci snižovat práci desítek dobrovolníků, ale neustále si kladu otázku, proč vlastně děláme to, co děláme, a jestli to, co děláme, je smysluplné. Jestli to není jenom prostě sycení sitých. Tak fajn, tak máme 180 členů, teda jako v tom sboru. A můžeme si honit triko, začínali jsme na 30, prostě 180. Se dobře poslouchá, hlavně vždycky na konci roku jsou takové ty statistiky, kazatelé to vidí, že komu to nejvíc roste, tak prostě to ego trošku vás... Ale prostě pak člověk musí ty čísla umět číst, jo. Ono pak jako tam, často tam jenom přebíhají nespokojení členové. Jo. Ale není, takže já se tímhletím nechci jako kazatel v tom sboru, kde působím, prostě nechat jakoby svíst tady těma číslama, protože tohle to není možná smyslem církve. Jo. Co to teda Ježíš ustanovil? Já vám, abych teďka nedával jenom proč a nenechával vás jenom v nějakým takovým pocitu, takový nějaký existenciálního prázdna, že si tady prostě vylejvám svoji rozkolísanou duši, která hledá, co je církev, tak se přece jenom jako pokusím na to odpovědět. A ta odpověď je, jak vznikla církev. Když se podíváte, jak vznikla církev, tak to jedno z takových slov, a to jsem, když jsem tohleto měl na setkání nějakých kazatelů, tak jsem za to dostal za uši, když jsem tvrdil, že ten počátek církve by se dal určitý synonymum, je chaos. On říká, ne, bratře, Duch Svatý. Já říkám, chaos. Sami křesťani nevěděli, kdo jsou. Sami křesťani si mysleli, že jsou židovskou sektou. Víte, jak nechtěli mezi sebe pustit křesťany z pohanu? My si mysleli, že prostě teda to nový hnutí, který vzniklo, tak je vlastně jaksi židovská záležitost. Jak se tam pak mezi sebou hádají, kdo může být tedy taky, kdo se může dostat. Pak z toho vznikne Jeruzalémský koncil. To znamená, sami sebe nevědí, kdo jsou. Přesně. Nemají budovy. Nemají učení. Nemají strukturu. To znamená, nemají nic z toho, co máme my. A co nás do velké míry drží při životě. A jestli vám to není jasný, tak si představte, že příští neděli odejdou z vašeho sboru oba dva kazatelé. Možná někomu by se jako vydechlo, ale prostě doufám, že po té vizitaci si myslím, že by většina sboru byla zarmoucená. Jo. Takže že odejde jak Tomáš, tak Matuš, že přejdete o tuhletu budovu, znamená to jenom hypotéza, jo? Já nic nenaznaču. Jo. Nic nenaznaču. Přijdete i tady o to, i tam nahoře o budovu. Přestanete být součástí CB, tak to je úplně nepředstavitelný. A teďka navíc se někde ztratí řád církve bratrské, což bych považoval za úplně šílený. A i naše věrouka. A vy bez kazatelů, bez budov, si budete muset sami nově definovat svoji věrouku. A navíc ještě mezi vás přijde 50 totálně duchovně zmatených nových lidí a vy je budete muset nějak jako vést. Takovéto podobné situaci byla první církev. Ona neměla nic z toho, co máme my. Chápete to? No to tak vypadá v těch skutcích, jak to všechno bylo jasné, jak to všechno šlapalo. Ne! To byli lidi z masa a kostí, jako my. A teďka v tomhletom zmatku, chaosu, ta církev vzniká. A ustojí to. Tak jasně, působil tam Duch Svatý, působil tam Ježíš Kristus. Ale skrze co? A ta otázka, která mě nutí, která mi dává odpověď, je následující. A je to v tom slově, a proto jsem vybral ty dva texty, v tom samotném jediném slově, a to je slovo církev. 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 Eklézie. Totiž, to slovo církev je z toho řeckého eklézie, to jste možná slyšeli, což znamená jakoby svolání lidí za nějakým účelem. Znamená, když se svolávala armáda, tak Řekové používali to slovo eklézie. Svoláme vojáky, to je to kaleo, to znamená řecky volat. A svolali se vojáci, udělala se eklézie vojáků a ten důvod byl, že půjdou do bitvy. Jo, nebo když se svolával nějaký parlament, nebo někde na Agoru, když se svolávali teda ti filozofové, nebo ti politici, tak udělali eklézie na Agoře. A svolávali se za účelem, aby mluvili o státě. Chápete? Jo? To svolání lidí za nějakým účelem. No a církev tohleto přebrala a tady to slovíčko prostě začala používat i pro sebe. Tak to trošku vytunelovala to slovo. Nebo dala tomu jiný význam. Ale to, co bylo strašně důležité, že existoval nějaký smysl, nějaký účel, nějaké proč, kvůli kterému se ti lidé setkali, aby bojovali, aby mluvili o zřízení státu. No. Jak jsem říkal, později to převzala církev a vlastně v knize skutků jak si lze potom usuzovat z knihy skutků, jak to chápali první křesťané. Totiž úplně doslova by tady mělo být napsáno, ne, jakoby, jímž je svolání živého Boha. To slovo církev je už jaksi ztraceno v překladu. Kdybychom to chtěli otrocky přeložit do slova, což samozřejmě nejde. To znamená, první křesťané, když zakládali církev, tak to chápali takhle. Existuje nějaký základ, kterým je Kristus. A na tomto základě se chceme setkávat. To je ten základ, rozumíte? Existuje nějaké proč, a to je Kristus, a na tom základě se setkáváme s cílem přivádět ke Kristu, to znamená i mezi sebe, pohany. A to je všechno. Existuje nějaký základ? No, jednou to je bojovat, po druhý to je mluvit o jedno to stát, jedno to armáda, tady ten základ je Kristus. A ten cíl je přivádět mezi sebe pohany. To je všechno. Taková byla vize první církve. Jednou to bylo bojovat, po druhé to bylo mluvit o státě a tady to bylo přivádět pohany. A tady to definovalo první církev. Byl to Kristus a byla to misie. Kristus a misie. A zajímavé je, že tady to tu první církev udrželo při životě. Žádný budovy, žádný učení, žádná struktura, ale tyhle ty dvě věci. Tím neříkám, že nepotřebujeme strukturu, že nepotřebujeme učení, že nepotřebujeme nějakou další věci. Absolutně ne, i církev později se hierarchizuje, ale rozumíte, tady tenhle ten základ ustál všechno ostatní. A všimněte si, co z dnešní církve mizí. Je to Kristus, doufám, že ne z církve bratrské, ale pro mnohé církve, protože Kristus se v mnoha církvích nenosí, protože přece nejsme netolerantní a nebudeme tvrdit, že Kristus je jediná cesta k Bohu. Takže z církve se stává takový kroužek starých a mladých humanistů. A ta druhá věc je misie. Protože se tam ty nevěřící, chtěli bychom, aby mezi nás chodili ty nevěřící, ale oni vnášejí zmatek a mají hloupý otázky, ptají se nás furt proč a to je hrozný. Dokonce někdy pošlou své děti do našich dorostů a oni nám zkazejí ty naše děti a tak dále. A ta první církev je základ, Kristus, cíl misie. A jak to tak bývá? Postupně se tady z toho dynamického hnutí stává instituce. A církev se stává silnou organizací a začne stavět kostely, později, když už tedy není pronásledovaná. A Římané ty kostely nazývali baziliky. A ty germánské společnosti, které byly ovlivněny křesťanstvím, tak tady těm bazilikám začali říkat kiriky. No, kiriky. A od toho se potom vyvinulo německé kirche, nebo naše taky církev, anglické church. A já vám to chci ukázat z jednoho důvodu. Je to posun od hnutí, které je definované nějakým proč, nějakým účelem, nějakým cílem, a to je přivádět lidi ke Kristu, k instituci, která má především uspokojit ty, kteří jsou uvnitř. To znamená, církev postupně je stále méně tvořena lidmi, kteří, a stává se místem kde. Je místem, kam chodíte. Jo, církev, jo, to je tam na Hradecký. Jo, nebo to je tam, to je ten Elim, tam je církev. To znamená, je to jaksi spíš, je to stále víc, lidi to vnímají, že musím mít ten kostel, jo, je to místo, kam chodím, a místo toho, abych to bylo definováno, že jsou to lidé, ke kterým náležím. Hlavně, aby jsme měli tu modlitem. Hlavně, aby jsme měli tu budovu. Ale takhle to na začátku nebylo. Cílem se stal kostel. A ty akce, které se dějou v kostele. Misie znamená dostat lidi k nám. No. Místo, abychom přinášeli evangelium mezi nevěřící. Ale to nefunguje. Proč by nevěřící chodili tam, kde to neznají? Já vám to řeknu na vlastním příkladě. Já jsem se nikdy neodvážil, a ne, že bych se bál, že mě někdo zabil, ale prostě z nějakého diskomfortu máme hnedka vedle nás, jak jsem v Praze, tak hnedka vedle nás má Jehovisti, svatyní království. Ještě ani jednou jsem tam nebyl. A není to proto, že bych si myslel, že mě tam ty Jehovisti podřízli. Jo. Ale prostě necítím se úplně komfortně. Chápete to? Nebo tam mám jehovistický kousek chrám. Svatyně posledních dnů, nebo mormoni. Víte, mormoni, ne mormoni. Jestli jsem tam nikdy nebyl. Stejně se cítí nevěřící, aby přišli. A někteří ne. Ty, co jsou odvážní, tak že tady jste někteří uvěřili, tak zároveň se tím splnili bobříka odvahy, že jste překročili práh. A pak jste poznali, že teda nežereme malí děti. Ale jako není to úplně komfortní. Chápete? A já prosím vás, tím nejsem proti modlitebnám. Já tím netvrdím, že nepotřebujeme strukturu. Já tím neříkám, že nemáme zvát lidi do sboru. Já jenom ukazuju na to nebezpečí, na tu gravitaci od hnutí ke strnulé struktuře. A zále, jaksi, že potom, když církev přijde o neděli, tak se zhroutí. Nebo hroutí se, nebo o akce. A všimněte si, že nejrychleji rostoucí církve jsou církve, ne vždycky, ale jsou církve, ty takzvané domácí církve. To znamená, kde se nemůžou scházet v neděli. Třeba v Číně. Zajímavé, ne? Nejsou závislí tolik na těch nedělích, protože prostě nemůžou. Tak a teďka závěr. Proč existujeme? Odpověď je, mimo jiné, v Ježíšových slovech lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Ano, Ježíš přišel pro všechny, ale tady jako kdyby se trošku popírá, protože říká, já jsem přišel pro hříšníky, já jsem přišel pro nemocné. Pochopitelně, je to nadsázka. Každý je nemocný, ale ne každý si tu svoji nemoc uvědomuje. A jak si pokud má mít církev smysl, tak si musí do sboru najít cestu hladový, nemocný, nespravedlivý. A nebo ty věřící si mezi ně musí najít cestu. A teďka já nemyslím, že to jsou jenom takzvaně nevěřící. To můžou být i věřící lidé, kteří, ale já myslím, že ten hlad přichází vždycky, když člověk následuje Krista. A protože to následování člověku komplikuje život. A to je správně. Protože když člověk jde za Kristem, tak mě to neustále nutí si klást nové otázky. A pro mě osobně, jako pro kazatele, je radost se setkávat s lidmi, kteří jsou hladoví a odpovídat jim na jejich otázky. Ať jsou to věřící nebo nevěřící. Hledající. S lidmi, kteří mají hlad po Bohu. No. Kteří se ptají. Někdy se ptají, protože prostě Boha neznají. Někdy se ptají, protože čtou Bibli. Jak čtete Bibli, tak máte otázky. Přichází další otázky. Vás to prostě nenechá chladný. Myslím si, že možná i v té době covidové, no post-covidové, takovýchto lidí bude přibývat. Máme pro ně odpovědi. Chceme je mít. Tak a ten druhý rozměr, to říká Pavel ve Filipským v 1. kapitole. A za to se modlím, aby vaše láska se ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. A byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. To, co Pavel vlastně říká, to, co chce, aby se u Filipských, je to Filipským 1.9 až 11, odehrála jakási duchovní proměna, skrze kterou jako dokáží rozpoznat, vlastně na čem záleží, co je vlastně v životě podstatné, aby podle toho žili. A to je druhý úkol církve, pomoct lidem v duchovní proměně. Já se vám ještě přiznám znova k jedné věci, za kterou se stydím. Občas se dívám, díval jsem se, jak přibývalo členů po mém příchodu. Protože předtím tam byl jiný kazatel a pak přišel jsem já. Teďka člověk to porovnává. Ale prostě teďka si zpětně uvědomuji, jak ty čísla mohou být zavádějící. Teďka mluvím o své zkušenosti. A velmi mě oslovil citát Ricka Warrena, který říká, v mém sboru neměříme počet lidí podle toho, kolik jich zahřívá lavice, ale kolik lidí jsme vyslali. Ještě jednou Warren. V mém sboru neměříme počet lidí podle toho, kolik jich zahřívá lavice, ale kolik jsme jich vyslali. Tím slovem vyslání mluví lidi, kteří jsou nějakým způsobem, kteří berou život s Kristem vážně, kteří jsou nasazeni ve službě, anebo někdo nemá zrovna energii třeba být nasazen ve službě, ale rozumíte mi, že prostě cílem není, aby jsme měli co nejvíc lidí, kteří zahřívají lavice. Já bych teda ještě dodal to, co by pro nás nakonec mělo být důležité, kolik křesťanů prochází duchovní proměnou a jak jim v tom jako sbor dokážeme pomoci. Já vím, že to je do jisté míry neměřitelné. A to je jako jedno. Já můžu udělat to, co je v mých silách. Měřit to bude už Pán Bůh. Jo. A tak bych si přál nakonec, až budu končit jako předseda, jo. Což bude asi za 4 roky, jo. Dále mi Pán Bůh života a zdraví, tak aby nebylo ve statistice, že církev, jo, teďka taky to, jo, že církev přijde, že přibylo, já nevím, 40 vikářů nebo 30 vikářů, nebo až budu odcházet ze sboru z 13, že tam bylo o 30 lidí víc, nebo bych to přál Matušovi, až bude odcházet někdy z Opavy, a tak, aby tam bylo, jo, Matuš byl úspěšný kazatel, přibývali lidi a tak dále, taky. Ale, nebo že teďka, když tam byl David, takže těch akcí zdvojnásobil se počet akcí, nebo tady v Elimu se zdvojnásobil počet akcí. Zbor šlapal. Taky. Ale nakonec pak člověk může mít pocit, že jo, prostě v neděli chodilo hodně lidí a měli jsme hodně akcí. Já nechci, aby jsme na tu past skočili. Já to nechci podceňovat. Nechci rušit neděle. Nechci rušit akce. Nerelativizuji hodnotu členství. Ale to měřítko je. To je smysl církve. Kolik lidí poznalo Krista? A kolik lidí se stalo Kristovými učedníky? To jako nepodchytí, jenom počet akcí a nástěnka plná. A role vedoucích potom je vytvářet prostředí, kde lidé mohou duchovně růst a kde se mohou obracet. Tedy pomoc lidem posouvat se od toho, kdo jenom bere, k tomu, kdo dává. Od toho, kolem kterého se točí svět, k tomu, kdo pomáhá. Od toho, kdo do práce chodí jen a pouze, aby si vydělal a v nějakém dobrém slova smyslu se realizoval, k tomu, kdo chodí do práce a zároveň tam šíří Boží království a předává evangelium. A ideální je, když této proměně samozřejmě slouží neděle a různé akce. A na druhou stranu, na to nejsme závislí. Není to nejdůležitější. Důležitější je nestratit poslání. A to je, aby lidé docházeli duchovní proměny, aby poznávali Krista a nestratit základ, kterým je Kristus. A nakonec, až Matuš odejde, až já odejdu, tak klidně zapomeňte na to, že tady nějaký Matuš kdy sloužil, nebo klidně zapomeňte na to, že nějaký Novák byl nějakým předsedou nebo nějakým kazatelem, ale to, co bych byl rád, abyste nezapomněli na to, že tady, když tady byl Matuš, Tomáš, třeba já, tak jste cítili, že tady byl přítomen velmi akcentován Kristus. A jestli tady to se podaří, tak potom mise těch kazatelů byla úspěšná. A tohle to bych přál vašemu sboru, aby to tady to bylo provoněný Kristem. A na tomhletom základě, aby potom mohli přicházet noví lidé a lidé se mohli proměňovat. Tak samozřejmě, když slyším některé ty svědectví, které tady zazněly z Německa, tak člověka napadá, proč se to neděje tady v Čechách, protože mám pocit, že děláme všechno stejně, někdy i líp. Nevím. Na to nemám skutečně odpověď, ale nechci to zdát. A chci dál jakoby zápasit o to, aby jsme mohli být skutečně tím dynamickým hnutím. To, že nám Pán Bůh přidal budovy, že nám dal strukturu, nějaké učení, díky Bohu za to. Určitě, já to, doufám, že jste to pochopili, že to nerozbijem. Ale není to to nejdůležitější. Je to, co nám může pomoct, ale co nám automaticky nedá požehnání.